Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 367. emisiju Medaljona. U današnjoj emisiji nastavljamo čitanje pisama, primjereni rečeno reportaža, koje je prior trapističkog samostana banjalučkog pater Franz Faner slao čitaocima jednog njemačkog lista u periodu od 1871. do 1874. godine. U prošloj emisiji prenijeli smo iz časopisa Bosanska vila neke tekstove objavljene 1886. godine, a u današnjoj 367. emisiji Medaljona selimo se u 1936. godinu i razgledamo banjalučke vrbaske novine i naravno tekstove koji po svojoj bizarnosti zaslužuju da budu pregledani i pročitani iz današnje perspektive. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prethodnim emisijama, poštovani slušaoci, napomenuli smo kako je u junu, tačnije 21. juna ove 2011. godine, u samostanu trapista kod Banja Luke, u samostanu Marija Zvijezda, promovisana knjiga pisma iz Doline Vrbasa. Njen autor je prvi prior samostana trapista, pater Franz Faner. U ovoj knjižici, za koju smo dobili ekskluzivno pravo objavljivanja, pater Franz Faner opisuje život, običaje, ali i stanovništvo banjalučkih sela, dakle okoline samostana trapista. U ovim živopisnim reportažama, a upravo smo na jednoj riječi o pismu koje on poslao 20. novembra 1871. on se bavi malo i hranom i odjećom, ali i ponašanjem ovdašnjih seljaka. Pa Franz Faner nastavlja svoje pisanje. Djeca su, piše on općenito, uvijek bosa do 10. 15. godine, također i zimi, te tako hodaju i zimi po golom podu. Također i oni mali koji su prije nekoliko tjedana prohodali njihov zanat je goli pod u kolibi, a čudnovato je da dijete što je mlađe to manje odjeće dobiva. Dijete u kolijevci nema ništa na sebi. Nešto veće dijete koje može sjediti dobiva košulju koja seže ispod bokova. Doduše, budući da već može hodati, dobiva dužu košuljicu. Dječaci i djevojčice koji su dorasli za školu dobivaju košulju do koljena koja se produžava, čini se kako se pojačava osjećaj stida i na posljetku kod odraslih ženskih osoba doseže do gležanja. Vide supra, odnosno pogledaj naprijed. Tako je dijete u banjuluškoj okolini sistematski i racionalno priviknuto da kasnije podnese velike hladnoće i očvrsnulo je na sve promjene vremena. Ovu novorođenčad možemo zazvati evanđeoskom boli. Ja o vama, novorođeni, molite gospodina da se vaš porod ne dogodi zimi. Novorođeni bosanac mora tako odmah kod dolaska na svijet proći tešku probu. Ne izdrži li potpuno gol na slamalici u kolijevci, također i zimi i kasnije sjediti na golom podu bez odjeće, nije bio predodređen za stanovnika ovog svijeta. Ako je prošao taj ispit, onda može krenuti naprijed. Može uživati buduće godine života. Šteta da turski gospodari ne uzimaju kršćane za vojnike, takve ljude koji su već u kolijevci naučili kampirati i logorovati, pa kad bi gospoda Prusi došli ovamo i s nama zaratili, vidjeli bi da mi nismo Francuzi. Kod bolesnika koji svakodnevno traže pomoć u našem samostanu, primjećujem da razmjerno manje ljudi ovdje boluje od reumatizma i upala nego kod vas, misli se na Njemačku i u velikim gradovima. Ali to se potvrđuje i kod nas trapista, piše Franz Faner, koji se, budući da ne grijemo naše sobe, krećemo uvijek u istoj temperaturi i kod rada većinom u prirodi rijetko dobijamo upale, pa se tako i najosjetljiviji, kada stupe u naš red, oslobađaju svoje osjetljivosti. Bog nagrađuje našu tjelesnu strogoću obilato već ovdje na zemlji tjelesnim zdravljem i dugim životom. Koliko li je želučanih tegoba i glavobolja kod nas spriječeno, a često se javljaju zbog pretrpavanja želuca, koliko osipa čireva i upala koji nastaju od prekomjernog jedenja, a prekomjerna težina kod nas je izbjegnuta, misli se na trapiste, zbog naše dijete, koliko nervoznih stanja koja su nastala podražajem kafe, čaja i drugih duhovnih napitaka i začina, a koji kod nas izostaju zbog uzdržavanja od svih tih proizvoda koje ne poznajemo uopće u trapističkom redu. Koliko smo reumatizmu i vanjskog podražaja pluća spriječili uvijek jednakom temperaturom uopće gotovo sve akutne bolesti koje se brzo razvijaju poput upale pluća, teškog tifusa i slično, istjerane su iz našeg samostana hranjivim biljnim tvarima koje stvaraju blagu krv. Plućne bolesti, hemoroide i škrofulozu uopće ne poznajemo. Doduše, kod pojedinaca se pojave iscrpljenost i slabost, ali to su takve iscrpljenosti koje se odagnaju jakom juhom i čašom vina i koje nisu tako opasne kod iscrpljenosti od mamurluka, spolne raspojasanosti, dugog sjedenja u kavani i predugog i udobnog spavanja, od dugih gozbi i večera. O, koliko vremenitih prednosti imaju sažalijevani trapisti pred djecom svijeta. Nakon ovog udaljavanja od teme koje te neće umoriti, ipak se vratimo vatri naših bosanaca. Zbog otpornosti koju bosanac stekne zahvaljujući svom hladnom noćnom ležaju i otkrivenosti, često mora kroz nimis, odnosno neimaštinu, teško ispaštati, tako što u dubokom snu ili opijenosti opeče udove, a posebno noge. Mnogo puta dolaze k meni takvi sa svježim ranama od opeklina ili ranama od prije mnogo godina i osakaćenim nogama. Ovdje se isto tako može vidjeti mnogo bogalja kojima nedostaju cijele ili samo dijelovi nogu, a koje su im se smrznule ili otpale u opijenosti rakijom. Da su mnogi zbog rakije otpremljeni na drugi svijet, nije tako upadljivo, jer kasnije više ne pužu uokolo ulicom kao osakaćeni. Ono što pada u oči u Bosni je samo ovaj krajnji slučaj, kad se kod iznenadne hladnoće i dubokog snijega u svakoj kući u selu pronađe jedno smrznuto tijelo. Ovo nije nevjerojatno ni nemoguće, jer Bosanac kod kuće nikada nema pripremljena drva za ogrjev. Naprotiv, čini se da daju prednost mokrim drvima jer ona daju laganu vatru, te stoga svaki dan idu u šumu da donesu zeleno i svježe drvo. Dosta ovim bosanskim divotama. Iz svega vidiš da si trapisti u jelu i spavanju, u stanovanju i oblačenju ugađaju više od bosanaca. Ali sada ćeš reći da mi trapisti nismo na pravom mjestu ako svojoj okolini ne možemo dati primjer strogog načina života. Budući da se neki podvrgavaju većoj oskudici, te se trebaju premjestiti u blizinu naših velikih gradova i njegovim stanovnicima, pokazati svoju oskudicu i strogost naspram njihove ženske naravi, osjetilnosti i pohlepi za uživanjem, te uspostaviti protutežu umjerenošću, očvršćivanjem i umrtljenjem. Ovo je pisao Franz Fahner 21. novembra 1871. godine svom prijatelju u njemačkom Vorarlbergu, koji je ovo pismo objavio u tamošnjim novinama. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku svog pisma, koje je objavljeno 1871. godine, Franz Fahner govori o fenomenu rada u Bosni, tačnije u banjalučkoj okolini, tih godina, dakle u drugoj polovini 19. vijeka. I piše: nama trapistima se ovdje čude iz više razloga i od nas trapista mogu dobiti spasonosne pouke. Prvo što ih čudi je to da radimo tako puno i teško. U Turskoj jedna posebna klasa ljudi ne radi nikakav ručni posao. Naime, jedni posjeduju zemlju, dakle gospodari su zemlje i efendije, to jest pismoznanci ili opisno, oni koji znaju pisati. Ovdje zemlju obrađuju samo oni koji je ne posjeduju, najamnici, odnosno kmetovi. Mi sami ovdje sada posjedujemo zemlju i otpustili smo najamnike koji su je obrađivali, te smo sami počeli raditi što su oni radili prije, i to do duše mnogo bolje. Osim toga, mi, misli se na trapiste, svi znamo pisati, dakle, svi smo efendije. Kako je to moguće? To je ono što dobrom Bosancu zadaje glavobolju. Ne mogu se načuditi kada mene gospodja, odnosno gospodina, vide da radi. Koliko puta dođe seljak ili turčin iz grada ovdje i prvo pitanje koje postavlja širom raširenih očiju je: i ti radis? Jer oni misle da gospodin iz tako veličanstvene palače u njoj može samo sjediti u najskrivenijim odajama i ponekad na divanu primiti audijenciju kod velikog paše. Tu imam mogućnost Bosancu pokazati punu vrijednost rada, a da mu izravno ne predbacujem njegovu lijenost. Jer čim bosanac ili kmet u džepu ima nekoliko dukata, on više ne radi. Često nam se zbog toga podsmjehuju. Kad liječničku pomoć dođu potražiti stranci koji nisu čuli ništa o našem redovničkom životu, naravno da pretpostavljaju da je doktor kojeg pitaju za pomoć veliki čovjek. Kada me pronađu s drugom braćom u poslu, bilo to s krampom ili sjekirom kod iskopavanja panjeva i žila, ili kod skupljanja sijena, ili kod gradnje ceste, ili kod korita za pranje sa zavrnutim rukavima i slično, i kada ih pitam što trebaju, odgovore mi da mi ne mogu objasniti jer to žele reći gospodinu. Ponekad se prišulja neki seljačić, odmjeri nas sve od glave do pete kod posla i napokon upita, budući da je na meni vidio istu mantiju i drvene cipele, jesi li ti gospodin? Našeg posljednjeg brata laika drže već za jednu non plus ultra, odnosno niko više iznad, pametnu glavu i nedostižnog genija, a mene za deveto svjetsko čudo znanja, budući da sam sve naređujem, vodim gradnju, liječim bolesne i uopće s njima komuniciram. Nedavno je jedan izrazio svoje čuđenje, zar me glava stalno ne boli od tolikih stvari koje imam u njoj? I da tako pametni ljudi rade obične poslove, to je protiv svih njihovih poimanja, ali ih temeljito oslobađa od njihovih predrasuda da se toliko mora raditi samo kada se nema šta za jelo. Već smo time mnogo postigli. Ovaj narod učiniti radišnim znači obratiti ga i temeljito poboljšati. Tako dugo dok narod ne postane revan i radišan, ne može ići nabolje ni u duhovnom ni u tjelesnom smislu. Drugo što ih čudi, zapravo Banjalučane, odnosno seljake u okolini, je da mi uživamo neograničeno u svemu što daje majka zemlja. Jer iako oni žive puno jadnije nego mi, je li bi ipak bez razmišljanja i nagovora od svakog rajskog voća kad bi imali pristup tome? Nauk koji im dajemo kroz naše dobrovoljno uskraćivanje prodire dublje nego svakodnevna propovijed na tu temu kroz najupečatljivije riječi, exempla trahent, odnosno primjer poučava. Treće čemu se čude, naša je potpuna šutnja što se naravno ne može oponašati u toj mjeri, ali ipak daje spasonosnu pouku. S obzirom na ono što bosanac zna, trebao bi gotovo uvijek šutjeti. On ne zna ništa govoriti o vanjskom svijetu, ništa o novinama, ništa o politici. On jedva da zna toliko da preko Save ima ljudi i nikada ne ide preko Save, budući da turska vlast, zbog manjka ljudi i veličine posjeda, nikome ne dopušta odlazak iz zemlje. On zna isto tako malo raspravljati o svom zanatu, jer i ne zna nijedan. Ali ipak brblja cijeli dan i što bi, dakle, drugo mogao sadržavati taj razgovor nego isprazno blebetanje. Kojoj naciji pripada nauka o šutnji nego ovoj? Zato vičem mnogo puta radnicima šuti, stoga postavljam kao uvjet sine qua non, bez koga se ne može, jel, kada uzimam jednog bosanca. Više šutjeti i manje pušiti. Lula im je uvijek u ustima. Usput rečeno, treći uvjet kojeg postavljam je ne opijati se rakijom. Jer tko se toga ne pridržava, kod nas je brzo izgubio posao. Četvrto o čemu se čude bosanci jest česti rani odlazak u crkvu. Trapistički pateri su dnevno u crkvi 7 do 8 sati, a braća laici 3 do 4 sata. Braća s poslom započinju već u 3 sata ujutru. Prvi put idemo u crkvu u 2 sata ujutru radnim danom, u 1 sat nedjeljom, a u ponoć blagdanom. Kakav samo dojam to i s tim povezana zvonjava ostavlja na lijene bosance koji cijeli dan leže i sjede u kolibi, a da se ne pomaknu ni centimetar. I kakav dojam to mora ostaviti tamo preko Vrbasa u haremu? O, vjeruj moj prijatelju, mi ovamo u Bosnu sigurno nismo došli uzalud. Već samo ustajanje u rane sate ostavlja dojam na okolinu i to vrlo snažan. K tomu dolazi još i molitva. Najmanje što se pita je zašto toliko moliti. Može biti da mu se čini previše, ali također može biti da osjeća da on sam moli premalo. Ovo je još važnije za islamiste, jer Muhamedovi sljedbenici su mišljenja da samo oni mole ili u najmanju ruku da oni najviše mole. Pisao je Franz Fahner svom prijatelju u Vorarlbergu 21. novembra 1871. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu emisije najavili smo kako ćemo iz 1886. gdje smo boravili u prošloj emisiji i razgledali časopis Bosansku vilu, danas preseliti u 1936. godinu i razgledati Vrbaske novine. Pažnju privlači članak o sukobu autobusa i fijakera u Banja Luci. Dakle, 29. maja 1936. u broju 100 nad naslov Pitanje vožnje do Donjeg Šehera autobus ili fijaker. Naslov Upravna vlast kao socijalno-ekonomski regulator. Evo i tekst. Banja Luka, 28. maja. Možda će ovaj nadnaslov, vezan za sam naslov ovog napisa, nekome izgledati smešan. Možda će se poneki pojedinac zapitati kakvu vezu ima vožnja od do Gornjeg Šehera sa sociologijom. Kakvu? Pa ipak je ima. Ovakvi, ukoliko će ih biti, a bit će ih, treba da znaju da je pitanje vožnje do Gornjeg Šehera zaista jedno krupno, mesno, socijalno i ekonomsko pitanje koje zadire svojom grubom stvarnošću u najosnovnije u životne interese jedne grupe sitnih privrednika. I da ono s ostalim sličnim pitanjima čini pozamašnu socijalno-ekonomsku složenost, čitav problem, kome se i kao detalju i kao celini mora posvetiti puna pažnja, mora ga se rešiti na socijalniji način, tako da se jednoj grupi sitnih privrednika ne oduzimlje hleb, ne ubijaju egzistencije. Evo u čemu je stvar. Privatnik XY, kantiner u trapističkoj restauraciji, dobio je autobusnu koncesiju za vožnju Trapisti Šeher. Ustupajući ovu koncesiju, političko-upravne vlasti nisu vodile računa o socijalnoj strani ovog za naš mali grad krupnog pitanja, već su se ograničile na zakonsko-administrativne formalnosti koje govore o ispravama, o taksama itd., a ne interesuju se da li će se jednom ili drugom merom ugroziti egzistencija 20-orici siromašnih kočijaša, uglavnom roditeljima brojnih obitelji. Pošto se u konkretnom slučaju radi o egzistencijama 20-orice sitnih privrednika, koje su im zaista ugrožene, to bi koncesiju datu za autobus, vodeći računa i o egzistenciji vlasnika autobusa, trebalo preinačiti da se koncesija za autobus ograniči na vožnju od Palasa ili od Bosne do Trapista i natrag, a da se pravac Palas ili Bosna do Gornjeg Šehera prepusti kočijašima. Netko će asocijalan, jer ima i takvih reći, ne tiču nas se ničije egzistencije. Mi hoćemo da se što jeftinije vozimo do Šehera, da li radi prevoza ili lečenja, to su naše privatne stvari. Na sve se može da doda meritoran odgovor, pa i na ovakvo pitanje, pogotovo na ovakvo. U prvom redu, vožnja fijakerom do Šehera je tako jeftina da se jeftinija ne da zamisliti. Zatim kočijaši sami međusobno toliko konkurišu da se čovjek u čudu pita kako im se uopšte isplati kad se zna pošto je zov. Koliko se zobi dnevno konju najmanje mora da pruži? Da ti ljudi, ti sitni privrednici imaju svoje porodice koje od njihove sitne dnevne zarade žive i tako dalje. Najzad, svi oni koji se voze do šehera, a ne pešače kao ostali smrtnici, kojima ni toliki luksuz nije dozvoljen, uglavnom su imućniji građani koji neće osjetiti ako za jednu vožnju nedeljnu ili dve, pa i za dnevnu vožnju izdadu nekoliko dinara više. Ovo pogotovo vredi za one koji se dnevno voze, jer se pretpostavlja da su to imućniji pojedinci koji svaku svoju pasiju mogu i treba da nagrade. A zar je to neka naročita nagrada za ovakav svet kad on za jednu vožnju do šehera plati 10 do 15 dinara? Kao što smo informisani, fijakeristi su još pre mjesec dana preduzeli neke korake, ali stvar, kao što vidimo, ni do danas nije rešena. Iako je zahtev fijakerista koji se brinu i bore za nasušni hleb svojih brojnih porodica sasvim opravdan. Tačno je da se i druga strana bori za svoju egzistenciju, ali na ovoj je strani u pitanju isključivo jedan sopstvenik, a na drugoj 20. Pribrojimo li članove porodice, onda ih je na prvoj strani 10, a na drugoj oko 200, a to je, Boga mi, velika razlika. Kao što se vidi, sve govori za intervenciju upravne vlasti koja bi ovo pitanje najhitnije trebala da reši i da radi sezone skrati administrativno-upravnu proceduru koja je zaista spora. Pored navedenih momenata, koji bi samo po sebi trebali biti merodavni za stvarno rešenje ovog pitanja u korist fijakerista, i hitno rešenje upravna vlast bi trebala uzeti i ovaj moment da je dotični gospodin XY kantiner kod trapista i da je ta kantina oduvek dobro išla, da ona sama po sebi osigurava pristojnu egzistenciju. Ovo su završne riječi teksta objavljenog u Vrbasnim novinama 29. maja 1936. pod naslovom Upravna vlast kao socijalno-ekonomski regulator. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako je život čudan. U drugoj polovini 30. godina Banjalučani, to samo oni imućniji, mogli su platiti vožnju autobusom od grada do Gornjeg Šehera, do Banja. Postavlja se pitanje, da danas voze fijakeri, koliko bi koštala jedna takva vožnja fijakerom? Sigurno čitavo jedno malo bogatstvo. Još uvijek smo na vrbaskim, odnosno u vrbaskim novinama u godini 1936. Evo još jednog naslova koji govori o pomalo čudnom tekstu. Naime, navikli smo da djeca vode svoje roditelje, odnosno vuku ih za ruku, kad god im treba nekakvo opravdanje, ali svoje majke za ruku vuku ponekad i odrasli. Evo teksta objavljenog 17. maja 1936. godine iz suda, a naslov doveo majku da moli sud za odgodu nastupa kazni. Banja Luka, 16. maja. Pored ostalih pretresa pred malim krivičnim većem okružnog suda, danas je održano suđenje i Ibrahimu Hajdiću. Optuženi je radnik, star 27 godina, iz Gornjega Šehera. Odgovara za pokušaj izvršenja provalne krađe. Veću predsjedava gospodin Husnija Đumrukčić, votanti su gospodin Vukanović i Pavša, zapisnik vodi gospodin Jokanović. 20. decembra 1934. godine otpočeo je da čita optužnicu državni tužilac dr. Vuković. Ibrahim Hajlić provalio je kroz krov u pekaru gospodina Ćamila Trokića u Banjoj Luci, a 7. aprila 1935. godine u radnju Mehmeda Džebića. Obe krađe bile su pravovremeno primjećene i sprečene. Jesi li kriv? Pita ga predsjedavajući. Jesam, odgovara skrušeno Ibrahim. A što si provaljivao u pekaru? Bio sam gladan. Zašto si pokušao da izvršiš provalnu krađu u radnji Džebića? Bio gladan pa tražio hljeba. Gladan sam. Hoćeš li još vršiti ovakve krađe? Pita sudija. Ne bi se smeo zakleti da neću, jer glad očiju nema, odgovara Ibrahim skoro nečujno. Nakon 5 minuta, koliko je suđenje svega trajalo, predsjedavajući gospodin Đumrukčić izrekao je osudu kojom se Ibrahim Hajdić osuđuje na 4 mjeseca zatvora. Jesi li zadovoljan presudom? Pita predsjedavajući. U redu, hvala vam, odgovara Ibrahim. Samo molim slavni sude odgodu nastupa kazne, jer sam, znate, zaposlen na građevini Sulje Mešinovića. Došla je sa mnom i moja stara majka da vas i ona zamoli, ako me osudite, da mi kaznu odgodite. Kolika ti je nadnica? 12 dinara i hrana. Izdržavanje kazne Ibrahimu Hajdiću odgođeno je za 3 mjeseca. Očito zadovoljan Ibrahim je napustio sudnicu, kaže se na kraju ovog teksta. A evo još jednog zanimljivog teksta. Naime, u maju ove 2011. godine dio jedne emisije Medaljona posvetili smo banjalučkom glumcu Muhamedu Ćevanu, koji je zapravo i prvi banjalučanin koji je svoj glas ostavio odštampan na vinilskim nosačima zvuka, dakle na gramofonskim pločama 20. godina 20. vijeka. Evo jedna informacija u vrbaskim novinama, objavljene u broju od 17. maja 1936. Naslov, naš popularni sevdalija, član Narodnog pozorišta, gospodin Ćevan, angažovan je za jednu turneju u inostranstvu. Član Narodnog pozorišta u Banjoj Luci, poznati interpretator bosanskih sevdalijskih pesama, gospodin Muhamed Ćevan, počet će uskoro na jednu veliku turneju u inostranstvu. Pre 5 godina gospodin Ćevan gostovao je u Beču i Gracu, a ovoga puta polazi u Čehoslovačku, Poljsku, Bugarsku i Rumunjsku. Tom prilikom gospodin Ćevan posjetit će ova mesta: Prag, Brno, Bratislavu, Katovice, Varšavu, Krakovo, Sofiju, Plovdiv, Varnu, Bukurešt, Temišvar i još neka druga veća mesta. Gospodin Ćevan će nastupati na tamošnjim radiostanicama. Svugde će gospodin Ćevan nastupiti kao pravi Bosanac u bosanskom starinskom modelu. Na programu su naše narodne pesme, a u prvom redu sevdalinke. Kako je već poznato, gospodin Čejvan je na gostovanju u Austriji postigao zavidan uspeh, o čemu je vrlo laskavo pisala tamošnja štampa, pa se je nadati da će i ovoga puta osvetlati obraz naših Bosanaca i dostojno zastupati svoje kolege glumce, kaže se na kraju ovog teksta. Čitanje vrbarskih novina zaključit ćemo, a kako bi drugačije, i oglasima repertoara banjalučkih bioskopa. Malo za promjenu i u malo vedrijem tonu. Palace Ton Kino, Crveni jahač, samo dva dana premijera najnovijeg i najboljeg šlager filma, našeg omiljenog zemljaka Svetislava Petrovića. U ostalim ulogama Camilla Horn. U filmu sudjeluju najbolje ciganske kapele. Film nezaboravnih melodija. Dodatak žurnal. Ton kino građanski. Premijera grandioznog pustolovnog ton filma Vražiji pilot. U gl ulogama James Cagneu i Pata O'Brien. Pustolovine i doživljaj vražijeg pilota Jamesa Cagnua, nediscipliniranog mladića, 1000 mornara, 150 aeroplana, cijela mornarica. Dodatak, žurnal. Jadran Ton Kino, dupli program, savršena ton filmska opereta Valcer za dva srca. U gl ulogama Willy Forst, Grostelheimer, Zoke Zakal, Tubor Heilnaj, svira stari Schubertov valcer, velefilm glavnog svjetskog pjevača Josefa Schmidta. Zvijezda je pala u glavnoj ulozi Jose Schmidt, Egon Jardan i Evi Paurer. Početak u 4, 6.30 i 9 sati na večer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Engleskog arheologa i putopisca Artura Evansa ostavili smo u Crnoj planini na njegovom putu od Tešnja prema Travniku u ljeto 1875. godine.
Tu je on prisustvovao i jednom saboru u Komušini. Evo njegovog opisa tog događaja i nošnji ljudi koje je tu sretao. A prvo nastupilo jutro. U osvitak zore počeo je i logor da oživljuje, fini miris kafe prožimao je naša razbuđena čula, a novi dan se pojavljivao u savršenom sjaju, ali nasuprot svemu Bosna je već bila ispunjena krvoprolićem i ljutom nevoljom. To Artur Evans pravi asocijaciju na predstojeći bosansko-hercegovački ustanak 1875. godine. Ipak on nastavlja svojim opisima, ovoga puta nošnji, pa kaže: čovjek u crvenom suruku i tamno-zelenom jelečetu pravi je predstavnik bosanske raje iz ovog kraja i njegovo je odijelo uobičajena nošnja širom pokrajine. On nosi prostrani bijelo postavljeni ogrtač i pantalone koje su kod njega sužene oko listova, ali su česte i široke i slobodne kao u Hrvata. Na nogama su uvijek opanci gotovo isti kod svih južnih Slavena i nije nevjerovatno da je ovo ista obuća koju je spominjao Konstantin Porfirogenit. Vizantijski car kaže da su srpsku obuću Rimljani nazvali Serbula i Serbulianos i ove su se riječi odnosile na one siromašno obuvene. I zaista, ako se mislilo na ove opanke, mora se priznati da je vizantijsko prezrenje ove obuće bilo opravdano, jer me je i iskustvo poučilo da se ove veze lako kidaju i da se đonovi brzo ližu. Žena na sredini debla opšta je predstavnica rimokatoličkih seljanki iz okoline, a crveni rub na prsluku vjerovatno je oznaka njenog katolicizma, kao što je to slučaj i u okolini Dervente. Ostatak jelečeta je crn nasuprot čistoj bijeloj odjeći ispod njega i opšti utisak bi bio tužan da nema kecelje koja je, kao Josifov ogrtač, raznolikih boja i da se ne vide oni merđani koji tako mnogo privlače seljanke iz okoline Beograda. Možda su dva broša, pafte, na njenom pasu ostatak one starinske nošnje koju su nekada nosile naše anglosaksonske prababe ili su slični onima iskopanim iz starih srbijanskih grobova, a srebrne naušnice su nesumnjivo nasljeđe iz Vizantije. Lijevo do njih stoji žena čija nošnja pripada vrlo neobičnom tipu i po izradi i po samom kostimu. Ovo je prva prilika da smo naišli na nošnju koja nema srodnosti sa srbijanskom ili hrvatskom. Pretrpana je mnoštvom ukrasa. Žena je nakićena turskim novcem, jeleče je kao oklop od sastavljenih pločica, ruke natrpane narukvicama, a prsti prstenjem. Ukrasi su nagomilani preko prsluka i kecelje. Uopšte, preovlađuje narandžasta boja i čudno, na kosi joj je blistao novac, kao što smo kasnije vidjeli kod nepokrivenih muslimanki u dolini rijeke Neretve. Nasuprot svjetlijoj okolnoj nošnji, bilo je nečeg tužnog i teškog u ovoj. To je gotovo ona vrsta bosanske nošnje koja se redovno vidi na zapadu i jugu prema dalmatinskoj i hercegovačkoj granici. Nijanse njene su pretežno dalmatinske. Čim smo prešli preko planina ka travniku, naišli smo na više vrsta ovog tipa. U klancima Trogira i Maculje bili smo ponovno iznenađeni čudnim crtama lica koje kao da oduvijek pristaju uz tipičnu nošnju u ovim planinama. Široko lice i ravan nos nagovještavaju sasvim drugo porijeklo, a primijetio sam kod njihove braće i muževa da ova izražena karakteristika nije ograničena samo na jedan pol. Naročito se sjećam jednog čovjeka čudno zaravnjena nosa, tako da dolazite u iskušenje da povjerujete kako je njegov profil deformisan u djetinjstvu zavojima čvrsto omotavanim preko lica, po ugledu na stari hunski običaj, te se nameće pretpostavka da su se možda neke Atiline pristalice ili pak neki od onih Tatara koji su preplavili Bosnu u 13. stoljeću zadržali u ovim planinskim predjelima. Ali sasvim je jasno sada da ovi bogato iskićeni varvari govore bosanski kao i njihovi susjedi, zapisuje Arthur John Evans u ljeto 1875. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Artur John Evans nije bio naš sugrađanin, ali i Vaso Pelagić jeste. Vaso Pelagić rodio se u selu Žabar kod Brčkog 1838. godine i učio je bogosloviju u Beogradu. Neko vrijeme učio je i u Moskvi. Bio je učitelj u Brčkom, a zatim upravitelj bogoslovije u Banjoj Luci, odakle je prognan u Malu Aziju. Vaso Pelagić ostavio je mnogo svojih ispisa. Za danas smo izdvojili nekoliko. Evo jednoga o fizičkim kaznama u školama. Obično kod nas viču na đake što u nečemu griješe, što nisu uzori, što nisu vrsni, a neće niko da se sjeti da su svemu tome krivi nastavnici, jer đak nosi pečat svoga učitelja, svojih roditelja i uopšte nastavnika. U tome mi griješimo, jer kada je haljina rđavo sašivena i skrojena, niko ne viče na čoju ili materiju od koje je sašivena haljina, već na krojača što ju je tako skrojio. To se isto može reći i za đake i učitelje, to jest roditelje i nastavnike. Svaka opština treba da ispudi iz zvanja učiteljskog svakog onog nastavnika koji tuče, grdi i za uši vuče djecu, jer to nije nastavnik nego smetenjak i izrod koji kalja sveto ime nastavnika, zapisuje Vaso Pelagić 60. godina prošloga vijeka. Pogrešno je razmišljanje da je izreka, odnosno pojam radni narod novijeg datuma i da je usvajan, odnosno prvi put se pojavio iza Drugog svjetskog rata. O njemu govori i Vaso Pelagić. Radni narod je tvorac sviju društvenih namirnica od kojih čovjek i ljudstvo živi i uživa. On je žila, damar kroz koji teče život sviju narodnih, političkih, ekonomskih, prosvjetnih i religioznih posrednika, ugnjetača i eksploatatora. Da je on piramida i vječna stijena na kojoj stoji sav taj sadašnji varljivi i nepravedni društveni red i poredak koji njemu, radnom narodu, ne samo krv iz mesa i života, nego i sok iz kostiju isisava. Nakratko reći, radni narod je sve i svja i on bi mogao, kada bi samo htio i svjestan bio, da jednim pokretom svoje zdrave svijesti i dobre organizacije radničke preporodi sve društvene uredbe i zakone po nauci socijalističkog kolektivizma, pa da tada radi i živi mirno, sretno i solidarno sa svim ljudima i narodima. Ali kužna magluština neznalaštva i ubilačka neobaviještenost još ga u teškom snu i mrtvilu zadržava od takvog srećonosnog rada i preobražaja, zapisuje utopijski Vaso Pelagić. Vaso Pelagić bio je i savjetnik u Bosansko-Hercegovačkom ustanku 1875. Evo kako je on zagovarao određenu vrstu samouprave u ustanku. Da se u zakoni potpuna samouprava opštinska, to jest da svaka opština sama sa svima svojim poslovima upravlja. pod pravom samouprave opštinske i to se razumije da svaka opština u svome mjestu danak određuje da ona po volji naroda sve više i niže upravne, prosvjetne, crkvene i tako dalje činovnike bira, nagrađuje i u slučaju prijestupa otpušta i kazni. Ovo mora biti prvo zato što narod zna koliki danak plaćati može i koga će za svoga upravljača, sudiju, učitelja i nastavnika izabrati i kada su oni dostojni nagrade ili osude i kaštige, no vlada i poglavar koji tamo daleko od naroda u prestonici sjede. Drugo, zato što oni činovnici što su izabrani voljom naroda vršit će volju njegovu usrdno i pravično, a oni što su postavljeni od vlade vršit će volju vladinu, činit će što krupna gospoda hoće, a narod će bagatelisati, ugnjetavati, prezirati i globiti. Mi hoćemo potpunu samoupravu zato što znamo da ovakva samouprava opštinska vrijedi za narodno tijelo toliko koliko ruka za čovjekovo tijelo. Šta vrijedi i šta može uraditi čovjek bez ruke, to vrijedi narod i opština bez dobre samouprave. Stoga ustaši bosanski, kao i svi pošteni sinovi Bosne i Hercegovine, smatrat će za tiranina narodnog svakog onog koji narodu bude krnio i gazio potpunu samoupravu opštinsku i slobodu štampe. Tog ćemo na oko uzeti kao najopačenijeg tiranina istine i pravde, naroda i ljudstva, prosvjete i napretka.
Završena je 367. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Radio Republike Srpske.